I busker og kratt. Eller glåme heter det her på Toten. Det ikke det? Glåme. Og når jeg gjør det, så har det sin bestemte grunn. Jeg tror nok jeg gjør det ganske mye. Jeg kan ikke noe for det. Men det det at jeg nok langt over gjennomsnittet fugleinteressert. Så når jeg ser en eller annen som jeg ikke helt vet hvem så må jeg bare finne ut av det. Jeg har mye glede av det. En av de fuglene som jeg har aller mest glede av å se, den skal vi få på veggen her. Det noen som klarer å fortelle meg hvem det er? Det ikke Kjell. Terne. Nærmere bestemt. Nei, ikke makrellterne. Dette en rødnebbterne. Du har det. Jeg har vært utsatt for den, ja. Ja da, den kan være ganske aggressiv. Men, og den blir jo på rødlista da, som en truet art. Så det desto mer moro hver gang jeg ser den nede ved kysten der jeg mye om sommeren. Men på denne tida av året så befinner rødnebbterna seg i et hvor? I Antarktis. Der det sommer nå, og det et frodig liv i sjøkanten med mange slags organismer og småfisk som terna nærer seg av på denne tida. Der den gjennom hele denne perioden som da sommer der, mens vi sitter her og fryser. Og så når kuldegraden begynner å krype på der nede, så dukker det opp i de små kroppene en uro. En følelse av at her blir det ikke godt å være fremover. Plutselig, gjerne på samme dag hvert år, sånn har det i alle fall vært, nå varierer det litt på grunn av klimaendringer, så løfter den hodet og vingene, og så setter den kursen nordover. I 90 000 kilometer, altså 9 000 mil, kan den fly. Helt opp til Svalbard. Eller langs Sørlandskysten her, da, som vi gjør det litt kortere. På 2-3 uker bare bruker den på den turen. Og det mest fascinerende at den dukker opp, og det akkurat det samme lille skjæret i den samme fjorden hvert år. Som regel på akkurat samme dato. Det fascinerende, mildt sagt. Den legger altså på flukt. Fordi det en slags hukommelse der. Fugler har jo ikke en sånn reflekterende hukommelse som oss, men et instinkt som forteller den at et eller annet sted der det en annen fremtid for meg. Et bedre sted å være. Og den trosser masse farer underveis. Stormer, ivrige fuglejegere i Afrika, der den må stoppe og hvile. Men finner mange av de i alle fall veien. Eller neste bilde. Vi kan også snakke om lakseynglen. Jeg vet ikke så mye om den, men den blir jo gjerne født opp i elvene på Vestlandet, og der en liten stund, og så går den ut av elva, og så driver den med strømmen langt til havs, langt nedover mot Mellom-Amerika, og oppholder seg der til den blir sterkere og større, og så det på nytt et eller annet som sier den at det finnes et bedre sted å være. Og så finner den veien tilbake til akkurat den samme elva som den forlot på Vestlandet. På alle slags nivåer i skaperverket så ser vi dette prinsippet. Et innbygd håp om noen ikke ser, men som man likevel vet finnes. Jeg kan ta neste bilde også. Når hannreven om våren begynner å kjenne at det kribler i kroppen og begynner å reke rundt over større avstander for å finne en make, så det en respons på at det noe som finnes, selv om han ikke ser det. Og kanskje aldri før har tenkt at det finnes noe som heter make. Sånn skaperverket innrettet. Og sånn tror jeg, mennesket innrettet. Den katolske biskopen I Trondheim, Erik Varden, han skriver I en veldig interessant bok som heter «Lengsel mitt vesen», om at alle mennesker bærer I seg et slags minne om paradiset, som gjør at vi alltid har dette I oss, at vi lengter etter noe høyere, noe bedre. Vi utbedrer husene våre, vi prøver å gjøre det fint I hagen. Vi, I hvert fall når man yngre, så streber man gjerne etter litt bedre jobber, litt bedre posisjoner og så videre. Og vi lengter alltid etter fred, etter disse gode tingene. Vi vet at det finnes. Han skriver om dette på det relasjonelle planet. At når våre kropper og sjeler lengter etter en annen, så ikke det et tegn på sykdom, men på helse. Ensomhetens smerte som nødvendige veier før en ny glede kan se dagens lys. Bibelen snakker også om veier, om smerte I denne verden, som går forut for en ny tid og en ny forløsning. Når dere ser dette skjer, hørte vi lest, da løft hodene deres, for deres forløsning stunder til. I versene foran det vi hørte lest, så kan vi lese hvordan Jesus I dramatiske ordelag beskriver hva som kommer til å vente denne verden mot slutten. Hvor det står for eksempel, at, som vi hørte lest, at mennesker skal forgå av angst når hav og brenning bruser. Akkurat I disse dager, denne uka som var, så blir omtrent det samme uttrykt av representanter fra øystater I Stillehavet, som demonstrerte på klimatoppmøtet I Dubai og roper ut at vi kommer til å forgå, for hav og brenning begynner allerede å bruse over oss. Når havnivået stiger og stormene blir kraftigere. Det skjer allerede. Jeg har ikke tenkt å male ut om verdens elendighet I dag. Den kjenner vi alle. Men jeg vil så gjerne snakke om håpet. Nå kan du fjerne reven litt. Og minne inni oss om en tilværelse. Det som om vi har dette I oss ifra paradiset, nedarvet I oss, minne om det fullkomne. En tilværelse uten sykdom, død, krig, hat og hevn. Om et hjemland, om rødnebbtærne instinktet. Som kan få oss til å våkne, løfte hodet og troens vinger og søke mot det rike som kommer. Dere eldste iblant oss I dag, dere husker kanskje dette uttrykket å være hengehuer. Noen som husker det? Jeg såpass gammel at jeg husker at det var snakk om det. At kristen sa at de vil ikke være hengehuer. Og det var nok en slags reaksjon på noe som hadde vært I tidligere kultur, og de sa jo det om de gamle haugianerne, altså kommer det etter Hauge, at de hadde spesielt ganglag, de gikk sånn. Det var et tegn på åndelighet, at en var litt sånn, den skulle ikke være for glad og frimodig og sånn, den skulle liksom gå litt, være litt tynget av sine synder og se ned og sånn. Og så da dere var unge da, så var det en sånn reaksjon mot det, ikke sant? Så da skulle vi ikke være hengehuer lenger. Og det bra det, vi skal ikke være hengehuer. Fordi det kristne budskapet en flammende fakkel om håp. Om håp innenfor døden og fremtiden. Om et nytt rike som skal bryte gjennom. Og ta over. Det står mot slutten at det skal bli både en ny himmel og en ny jord. Det ikke noe sånn fjernt vi skal flykte til. Gud skal komme og bo blant menneskene, står det. en ny, forløst jord. Nå bruker jo Bibelen bilder om det som var attraktivt den gangen, ikke sant? Det står om det skulle være gater av gull og perleporter og masse korsang og sånt. Det sikkert fint for mensing, da. Men jeg må innrømme at de treffer ikke meg helt I bildene der med gater av gull og perleporter og sånt. Jeg litt sånn lys. Jeg har problemer med mye lys. Jeg tenker, øff, det blir ubehagelig. Og kor greit for en liten stund, men det står I evigheter med palmegreiner. Ja, ja. Men det var sånn, det ble formidlet for at det skulle bare en beskrivelse på at dette blir fantastisk. Derimot så kan jeg gjerne tenke meg det som står om livets elv. Sånt liker jeg, vet du. Fiske og se på fugler. Og. Men I alle fall så tror jeg alle vil kjenne på det en lengsel etter en verden uten krig, uten vond og brå død, uten tærende konflikter mellom mennesker, uten en natur som motarbeider menneskene, fordi vi har motarbeidet den så lenge. Håpet fast forankret I Jesu kors. Det stedet der Gud gjorde opp for all ondskap, synd og svik, sløvhet, selvopptatthet. Jeg vet at da kirka ble ombygd for 35 år siden cirka, så kom dette korset opp på veggen her, og så vet jeg at det var egentlig planen at det skulle være midlertidig. Var det ikke så, Bjørn? Jeg har hørt det, at det skulle komme en fin altertavle etter hvert og sånn. Så det såpass fint at det blitt hengende. For meg, så I alle disse årene jeg har gått inn I denne kirken, så har det gjort noe med meg. Første jeg ser et helt enkelt kors. Dette enkle, frigjørende symbolet, som gjør at jeg og vi alle kan se fremtiden vår lyst I mørke, uten å slå øya ned, fordi det en som har gjort opp alt for meg. Gjort meg fri fra skyld og skam, åpne veien til håpets rike. Han som kom for å rope ut et nådens år. Ikke bare et nådens år, men en nådens evighet. For alle som åpner seg for den. Og så det en forskjell på den håpsreisen vi gjør, og den som rødnebbterna gjør. Du kan jo finne fram terna igjen. Terna forlater helt det stedet den på, og drar av sted med hele seg til et annet kontinent, et annet sted. Vår reise, det en reise der vi både løfter blikket, ser fremover, puster inn lufta fra et himmelsk klima, den guddommelige verden av sannhet, av nåde og frihet, som evangeliet åpner for oss. Men samtidig så vi her. Midt I denne verden. Paulus beskriver et dilemma som han har i Filipperbrevet 1:23. Han hadde begynt å få teften at det noe nytt som kommer. Det noe som venter, som så mye bedre. Jeg har lyst til å løfte vingene og fly. Tenker Paulus. Jeg kjenner meg trukket til begge sider. Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det så mye, mye bedre. Men for deres skyld det nødvendig at jeg fortsatt får leve. Og fordi jeg trygg på dette, så vet jeg at jeg skal bli I livet. Jeg blir hos dere og hjelpe dere til fremgang og glede I troen. Det vårt kall også. Så lenge vi lever, så lenge det liv, så skal vi få lov til å være her I denne verden og være kanaler for det store håpet for mennesker. I det helt praktiske livet, Det tennes håp I et menneske hver gang du ser inn I øynene og bekrefter at jeg ser deg. Jeg der med deg. Så vi håpsmennesker her, midt I verden. Jesus sammenligner det I teksten vi leste med at vi som mennesker som ser vårtegn. Oppmerksomme mennesker som ser de første tegn på at sommeren I emning. Det står om fikentreet, dere ser bladene begynne å springe ut. Og du ser de bittesmå musørene på bjørka om våren. Da vet du at nå kommer det noe fint. Det skal være vårt fokus. Ikke å bli livredde for alt som skjer rundt oss. I går kunne vi lese dette I VG. Verdens mest innflytelsesrike teknologigründere mener kunstig intelligens like farlig som trussel fra pandemier og atomkrig. Vi kan alle dø av den. I dette tiåret, eller senere. Sånn, nå fikk dere et skremsel. Sånn kan vi lese om nesten daglig for tiden. Dommedagsprofetene ikke kirker og bedhus lenger, de der ute I akademia og I forskningsmiljøer. Men det, jeg skal ikke si, vi skal ikke bry oss. Og det flott at vi har mennesker som med og motarbeider alt dette som vi ikke har kontroll over. Men jeg så glad for at vi har et annet utgangspunkt og et annet håp. Og vi skal ikke la oss skremme av noe av dette. Løft hodene, sier Jesus. De blir til og med kalt dommedagsevangelister, disse her teknologigründerne I den artikeln. Har du hørt noe sånt? Evangelister. Evangelister handler om noen som forkynner godt budskap. Og det har vi det store privilegiet å få lov til å gjøre. I denne tida. Godt budskap. Et håp som forankret I noe annet enn det menneskelige og det jordiske. Sommeren I emning. Det har allerede begynt. Jeg tror på en lysende fremtid for den kristne kirke. Fordi vi kan med troverdighet stå frem og fortelle mennesker at det finnes håp. Søndagen ble I den første kristne kirke kalt for den åttende dagen. Man visste veldig godt at det var bare 7 dager I uka, men man brukte det uttrykket for å beskrive at da går vi på en måte inn og smaker på den nye tiden, på det rike som kommer. Vi går på en måte ut av tiden. Og når de troende der samles til gudstjeneste, så hadde de en liten smak av himmel. Det kan vi ha også her I dag. Smak av det som kommer. Og så kjenner vi på dette at som rødnebbterna vi løfter hodene våre, og så løfter vi vingen, troens vinger. Så får vi lov til å begynne denne reisen inni oss, samtidig som vi midt I denne verden. Se mot vårt hjemland, velsignet advent til alle sammen.